Kapitel 31. Det første store bedrag. Allerede i menneskets første tid begyndte Satan sine forsøg på at bedrage det. Han, som havde foranstaltet oprør i himlen, ønskede at få jordens indbyggere til at deltage på hans side i hans krig mod Gud. Adam og Eva havde været fuldkommen lykkelige, da de adlød Guds lov, og dette var et bevis på, at Satan havde løjet, da han overfor de andre engle påstod, at Guds lov var tyrannisk og ikke tjente til hans skabning og vel. Desuden var Satans misundelse blevet vagt, da han så det skønne hjem, som var blevet beredt for det syndfri par. Han besluttede at forlede deres fald, for at han, når han havde skilt dem fra Gud og fået dem i sin magt, kunne sætte sig i besiddelse af jorden og oprette sit eget rige der i modstrid med den højeste. Hvis Satan havde vist sig i sin sande skikkelse, ville han straks være blevet afvist, for Adam og Eva var blevet advaret mod denne farlige fjende. Men han arbejdede i det skjulte og dulgte sine hensigter for bedre at opnå, hvad han ville. Som sit redskab brugte han slangen, da dengang havde et fortryllende udseende. Og så spurgte han Eva, må Gud virkelig have sagt, I må ikke spise noget træ i haven? 1. Mose 3.1. Hvis Eva havde undladt at svare fristeren, ville hun have været på den sikre side, men hun vågede at tale med ham og blev et offer for hans list. Den dag i dag besejrer han mange på samme måde. De tvivler og diskuterer om Guds befalinger, og i stedet for at adlyde de guddommelige bud, antager de menneskelige teorier, som blot dækker over Satans påfund. Kvinden svarede, vi har lov til at spise af frugten på havens træer. Kun af frugten på træet midt i haven, sagde Gud, må I ikke spise. Ja, I må ikke røre derved, til så skal I dø. Da sagde slangen til kvinden, I skal ingenlunde dø, men Gud ved, at når I spiser dage, åbnes jeres øjne, så I bliver som Gud til at kende godt og ondt, 1. Mose 3:2-5. Han erklærede altså, at de ville opnå større visdom og blive i stand til at leve tilværelsen på et højere plan. Eva faldt for fristelsen, og hun forledte også Adam til at synde. De troede på, at slangen talte sandhed, da den sagde, at Gud havde ment, hvad han selv havde sagt. De fik mistillid til deres skaber og indbildte sig, at han begrænsede deres frihed, og at de ville opnå stor klogskab og ophøjelse ved at overtræde hans lov. Men hvad fandt Adam efter sin synd? At ordene den dag, du spiser dag, skal du virkelig viselig dø, betød? Opdagede han, at disse ord, sådan som Satan havde påstået, betød, at han skulle forfremmes til en meget højere eksistens. I så fald ville der virkelig opnås meget godt ved overtrædelse af loven, og Satan ville have været en menneskehedens velgører. Men Adam opdagede, at dette aldeles ikke var ordens mening. Gud udtalte, at han som straf for sin synd skulle vende tilbage til den jord, hvoraf han var taget. Støv er du, og til støv skal du vende tilbage, 1. Mose 3.19. Satans ord, når I spiser dage, åbnes jeres øjne, viste sig kun at være sande i denne betydning. Efter at Adam og Eva havde været ulydige mod Gud, åbnede deres øjne, så de indså deres dårskab. De lærte at kende det onde, og de smagte ulydighedens bitre frugt. Midt i Eden voksede livets træ, hvis frugt gav kraft til evigt liv. Hvis Adam var forblevet lydig mod Gud, ville han fortsat have fået lov til at spise af dette træ, og så ville han have levet evigt. Men da han havde syndet, måtte han ikke spise længere af livets træ, og han blev dødens bytte. Guds ord, støv er du, og til støv skal du vende tilbage, forudsiger livets fuldstændige udslukkelse. Den udødelighed, som var blevet lovet mennesket, hvis det var lydet, mistedes på grund af ulydighed. Adam kunne ikke efterlade sine efterkommere noget, som han ikke selv ejede, og der ville ikke have været noget håb for den faldne slægt, hvis Gud ikke ved at ofre sin søn havde givet den mulighed for at opnå udødelighed. Dødenhed trængte igennem til alle mennesker, fordi de alle syndede, men Kristus bragte liv og uforkrænkelighed for lyset ved det evangelium Romerne 5:12, Antimotius 1:10. Kun ved Kristus kan vi opnå udødelighed. Jesus sagde, den som tror på sønnen har evigt liv, den som ikke lyder sønnen, skal ikke se livet, Johannes 3:36. Et hvert menneske kan opnå denne uvurderlige gave ved at opfylde betingelserne. Alle, som med udholdenhed i god gerning søger herlighed og ære, uforkrænkelighed, skal få evigt liv, Romerne 2:7. Den eneste, som lovede Adams sit livs ulydighed, var den store bedrager, og slangens ord til Eva, I skal ingenlunde dø, var den første prædiken, der nogensinde var blevet holdt om sjælens udødelighed. Denne udtalelse, som kun var baseret på Satans myndighed, giver genlyd fra kristenhedens prædikestole, og den antages lige så beredvillig af de fleste mennesker, som den blev antaget af vores første forældre. Guds ord, den sjæl, der synder, den skal dø, Ezekiel 18:20, tillægges betydning. Den sjæl, der synder, den skal ikke dø, men leve evigt. Man må undres over den ejendommelige forblindelse, som gør menneskene så gudtroende over for Satans ord og så skeptiske over for Guds ord. Hvis mennesket efter syndefaldet fortsat havde fået lov til at spise livets træ, ville det have levet evigt, og derved ville synden være blevet udødeligt gjort. Men kerub og et flammesværd spærrede vejen til livets træ i 1. Mose 3:24, og ikke en eneste af Adams æt har fået lov til at passere spærringen og spise af den livgivende frugt. Derfor findes der ingen udødelige synder. Men efter syndefaldet befalede Satan sine engle at indgive menneskene tro på deres medfødte udødelighed, og da dette var lykkedes, forledte de dem også til at tro på, at synderne skulle leve i evig elendighed og pine. Nu fremstiller mørkets fyrste og hans håndlanger Gud som en hævnkær af tyran, der selv siger, at han sender alle, som ikke behager ham, til helvede, hvor de for evigt skal mærke hans vrede, og at han deres skaber med tilfredshed ser på deres usigelige lidelser i de evige flammer. Ærkefjenden tilskriver således menneskets skaber og velgør sine egne egenskaber. Grusomhed er satanisk. Gud er kærlighed, og alt, hvad han skabte, var rent helligt og smukt, indtil den første oprør bevirkede, at synden fik indpas. Satan selv er den fjende, som frister mennesket til at synde, og derefter gør sit bedste for at tilintetgøre dem. Når han er sikker på sit offer, fryder han sig over den ødelæggelse, han har frembragt. Hvis han fik lov, ville han fange hele menneskeheden i sine snare. Hvis den himmelske magt ikke greb ind, ville ikke en eneste af Adams sønner eller døtre undslippe. Den dag i dag forsøger Satan at besejre menneskene på samme måde som vores første forældre ved at rokke ved deres tillid til skaberen og få dem til at tvivle om Guds styres visdom og Guds lovs retfærdighed. For at retfærdiggøre deres egen ondskab og deres oprør fremstiller Satan og hans hjælper og Gud som et væsen, der er endnu værre end de selv. Den store bedrager forsøger at tilskrive vores himmelske far sin egen frygtelige grusomhed for selv at virke som den, der med urette blev bortvist fra himlen, fordi han ikke ville underkaste sig en så uretfærdig herre. Han foregøjler mennesken den frihed, som de ville have under hans milde regering, og fremhæver, hvor forskellig den er fra den trældom, som Jehovas drenge lovet pålægger. På den måde lykkes det ham at forlede sjæle til at svigte Gud. Hvor retfærdighedssans og enhver følelse af kærlighed og medlidenhed må imodsætte sig den læresætning, der hævder, at de afdøde syndere pines i ild og svovl i et evigt brændende helvede, og at de på grund af de synder, de begik i deres korte jordeliv, skal pines, så længe Gud lever. Alligevel er denne læresætning blevet forkyndt vidt og bredt, og den indgår stadig i mange kristnes trosbekendelser. En højlært teolog har udtalt, synet af de fordømtes kvaler i helvede vil for evigt forhøje de helliges lykke. Når de ser andre, der er af samme natur som de selv, og følt under samme forhold, nedstyrtet i en sådan elendighed, mens de selv er blevet udmærket ved de rigtig føle, hvor lykkelige de er. En anden teolog har benyttet disse ord, men fordømmelsen i evighed fuldbyrdes på vredens børn ved røgen fra deres pinsel for evigt stige op for nådens børn, som i stedet for at dele de elendige lidelser ved søgen. Amen, halleluja, priset være Gud. Hvor i Bibelen finder vi en sådan lære? Skal de frelste i himlen være berøvet al medlidenhed og barmhjertighed og enhver medmenneskelig følelse? Skal de i stedet for at have stoikernes ligegyldighed eller vildmandens grusomhed? Nej, nej, således lyder Bibelens lære ikke. De, der giver udtryk for de synspunkter, som forfægtes i ovenstående citater, er muligvis både lærte og ærlige mennesker, men de har ladet sig bedrage af Satans besvindeligheder. Han har forledt dem til at fejlfortolke visse af Bibelens stærke udtryk og tilføre dem den bitterhed og ondskab, som kendetegner ham, men som absolut ikke kendetegner skaberen, så sandt jeg lever, lyder det fra den herre herre. Jeg har ikke lyst til den gudløse stød, men til, at han omvender sig fra sin vej, at han må leve i Ezekiels 33:11. Hvad ville Gud opnå ved, at vi måtte indrømme, at han fryder sig over synet af evige pinsler, og er nyder lyden af de skriger og den jammer, som kommer fra de lidende væsener, som han holder fast i helvedes flammer? Kan disse frygtelige lyde være som musik i en alkærlig Guds øren? Det påstås, at i syndiges evige varende elendighed skal vise Guds had til synden som et onde, der tilintetgør universets fred og orden. Hvilken gudsbespottelse, hvis Guds had til synd er årsagen, hvorfor skulle han da gøre synden evigt? For i henhold til disse teologers lære, gør den evige pinsel uden håb om noget, de ulykkelige ofre rasen, og de gør deres syndebyrde større og større, når de udøser deres raseri, forbandelser og gudsbespottelser. Guds ære fremmes ikke ved en sådan evigt fortsat forøgelse af synden. Det er umuligt at forestille sig, hvor meget ondt vildfarelsen om de jo evige pinsler har anrettet. Bibelens religion, som er fuld af kærlighed, godhed og medlidenhed, er derved blevet formørket af overtro og rejsel. Kan vi, når vi tænker på, hvorledes Satan har sværtet Guds karakter til undre os over, at vores barmhjertige skaber er frygtet, ja, ligefrem hadet. Det forvrængede syn på Gud, som er blevet forkyndt for verden, fortæller i prædikestol, har gjort tusinder, ja, millioner tvivlende og vantro. Teorien om evige pinsler er en af de falske læresætninger, som er blevet kaldt Babylons utugtsarme svin, som hun har givet alle folkslagene at drikke af åbenbaringen 14:8-17:2. Det er ufatteligt, at kristne præster har kunnet antage denne vildfarelse og forkynde denne kirke. De fik den fra romerkirken skyndt, som også gav dem den falske hviledag. Den er ganske vist blevet forkyndt af gode og beundringsværdige mænd, men de har ikke, som vi har, fået den rette forståelse af dette emne. De kunne kun være ansvarlige for det lys, som skinnede i deres tid, men vi er ansvarlige for det, som nu skinner. Hvis vi fornægter Guds ord og anerkender falske læresætninger, fordi vores fædre troede på den, fordømmes vi på samme måde, som Babylon blev fordømt, så drikker vi af hendes utugt samme svin. Mange, som finder læresætningen om de evige pinsler afskyelige, går til den modsatte yderlighed. De siger, at Bibelen viser, at Gud er kærlig og medfølende, og derfor kan de ikke tro på, at han vil overlade sine skabninger til helvedes evige ild. Men da de går ud fra, at sjælen er udødelig, kan de ikke komme til nogen anden slutning, end at alle til sidst vil blive frelst. Mange har den opfattelse, at Bibelens trusler kun er fremsat for at skræmme mennesken til lydighed, men ikke vil opfyldes bogstaveligt. På den måde kan synderen leve et liv i selvisk behagelighed, uden at tage hensyn til Guds bud og forbud, og dog vente til slut at blive frelst. En sådan læresætning, som regner med Guds barmhjertighed, men som overser hans retfærdighed, behager det kødelige hjerte og får de onde til at fremture i deres synd. For at vise, hvorledes de, der tror på alles frelse, forvansker Bibelen for at få støtte for deres sjælsødelæggende teori, er det kun nødvendigt at citere deres egne udtalelser. Da en irreligiøs ung mand, som var blevet dræbt ved et ulykkestilfælde, blev begravet tæt præsten, som var universalist, over disse ord om David. Han havde trøstet sig over Amnons død, 2. Samuel 13:39. Man har ofte spurgt mig, sagde præsten, hvad der vil ske med dem, der forlader verden i synd, som måske dør i beruselse, eller med forbryders blodpletter på deres klæder, eller dør, som denne unge mand døde, uden nogensinde at have været en bekendende kristen eller oplevet en religiøs erfaring. Vi behøver kun at spørge Bibelen. Den giver svar på det store problem. Amnon var en stor synder. Han var uomvendt, og han drak sig beruset. Og da han var beruset, blev han dræbt. David var Guds profet, og han må have vidst, om Amnon ville få det godt eller dårligt i den næste verden. Hvad følte han i sit hjerte, kongen begyndte at længes inderligt efter Absalom, til han havde trøstet sig over Amnons død? Og hvad kan vi uddrage af disse ord? Må vi ikke komme til det resultat, at kong David ikke troede på evigt varende pine? Og her finder vi et overbevisende argument til fordel for den mere tiltalende, men oplyste og mere menneskekærlige hypotese om endelig renhed og fred for alle. Han havde trøstet sig over sin søns død, og hvorfor? Fordi han med sit profetiske blik kunne skue ind i fremtiden og se, at denne søn var hævet over alle fristelser, befriet fra syndens åg og lutret, og efter at være gjort tilstrækkelig hellig og oplyst indladt blandt de ophøjede og lykkelige ånder. Hans eneste trøst var, at hans søn, som var blevet fjernet fra synd og lidelse, var blevet ført til et sted, hvor helligåndens blide åndepust ville blive udgydt over hans formørkede sjæl, hvor hans sind ville fyldes med kendskab til himlens visdom og udødelig kærlighed, og således beredet til med helliggjort natur at nyde sin himmelske arves hvile og glæde. Vi får tro på, at den himmelske frelse ikke afhænger af, hvad vi gør i dette liv, heller ikke af hjertets forvandling her af vores tro eller vores bekendelse. Således gentager en kristen præst den løgn, som slangen udtalte, I skal ingenlunde dø. Når I spiser deraf, åbnes eders øjne, så I bliver som Gud, han påstår, at selv de største synder, morderen, tyven, ægteskabsbryderen, efter døden skal forbedres, eller forberedes til at indgå til evig salighed. Og hvad baserer bibelforvanskerne sine påstande på? På en enkelt sætning, som siger, at David underkastede sig forsynens tilskielse. Hans sjæl begyndte at længes inderligt efter Absalom, til han havde trøstet sig over Amnons død. Tiden havde mildnet hans sorg, og hans tanker vendte sig fra den døde til den levende søn, som var flygtet, fordi han frygtede den retfærdige straf for sin forbrydelse. Og dette skal være bevis på, at den fordrukne Amnon, som havde begået blodskam straks efter døden, blev ført til salighedens boliger, hvor han skulle lutres og beredes til samvær med syndfri engle. I sandhed en smuk myte, som er velegnet til at behage det kødelige hjerte. Dette er Satans egen læresætning, og den udretter hans arbejde på bedste vis. Kan vi undres over, at ondskaben florerer, når en sådan lære forkyndes? Denne ene falske læres fremgangsmåde er typisk for mange. De piller nogle få bibelord ud af sammenhængen, som i mange tilfælde viser, at meningen er det stik modsatte af deres fortolkning, og sådan løser de sætninger, som fordrejes og benyttes som bevis for læresætninger, som ikke er baseret på Guds ord. Det såkaldte bevis på, at den fordrukne Amnon er i himlen, er kun en påstand, som er i direkte modstrid med Bibelens klare udtalelse om, at ingen drankere skal arve Guds rige, 1. Korinther 6:10. På den måde forvandler tvivler, vantro og skeptikere sandheden til løgn, og tusinder har ladet sig bedrage af deres besvindelighed og har ladet sig lulle i søvn i den kødelige tryghedsvugge. Hvis det var sandt, at enhver menneskesjæl efter døden gik lige til himlen, kunne vi med rette trakte mere efter døden end efter livet. Mange er af denne tro blevet forledt til at gøre en ende på deres tilværelse. Når et menneske er overvældet af bekymring, rådvildhed og skuffelse, synes det let at bryde livets spinkle tråd og far bort til den evige verdens salighed. Gud har i Bibelen givet os uomstødelig vidensbyrd om, at han vil straffe dem, der overtræder hans lov. De, som søger at indbilde sig, at han er for barmhjertig til at øve retfærdighed mod syndere, behøver blot at betragte Golgatas kors. Guds skyldfri søns død viser, at syndens løn er døden, og at enhver overtrædelse af Guds lov får sin retfærdige straf. Den syndfri Kristus blev gjort til synd for menneskets skyld. Han bar overtrædelsens skyld, og faderen skjulte sit ansigt for ham, indtil hans hjerte brast og hans liv udrendt. Dette offer blev bragt, for at syndere kunne opnå frelse. Der fandtes ingen anden måde, hvorpå menneskene kunne undgå synd og straf. En hver sjæl, som nægter at få del i den soning frembragt ved så stort et offer, må selv påtage sig skylden og bære straffen for overtrædelse af Guds lov. Lad os se på, hvad Bibelen ellers lærer os om de ugudelige og ubodfærdige, som universalisten anbringer i himlen som hellige, salige engle. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand uforskyldt, Åbenbaring 21:6. Dette løfte gives kun til dem, der tørster, kun de, der føler, at de behøver livets vand og søger det på bekostning af alt andet, skal få lov til at drikke det af. Den, som sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn, Åbenbaring 21:7. Også her er betingelsen angivet. For at arve dette, må vi modstå og besejre synden. Gennem profeten Esajas siger Herren, salige de retfærdige, dem går det godt. Ved den gudløse, ham går det ilde. Han får, som hans hænder har gjort, Esajas 3:10-11. Eftersom synderen gør det onde fra første fjerde, siger den vise mand, og dog lever længe, men også jeg ved, at det skal gå dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter hans åsyn, og at det ikke skal gå de gudløse godt, Prædikerne 8, 12, 13. Og Paulus siger, at synderne samler sig i vredens dag, da Guds retfærdige dom skal åbenbares, og han skal gengælde enhver efter hans gerning af trængsel og angst over hvert menneskesjæl, som øver det onde, Romerne 2, 5, 6, 9. Ingen utugtig eller uren eller hævesyg. Det er det samme som en afgudsdyrker har lovet og del i Kristi og Guds rige, Efeserne 5:5. Stræb efter fred med alle og efter særlighed uden, den skal ingen se Herren, Hebræerne 12:14. Særlig er de, som svætter deres klæder, for at de kan få adgang til livets træ og gå gennem portene gå ind i staden, uden for hundene og giftplanterne, og de utugtige og morderne og afgudsdyrkerne og hver, som elsker og øver løgn, Åbenbaring 22, 14, 15. Gud har givet menneskene en beskrivelse af sin karakter og den måde, hvorpå han behandler synd. Herren Gud, som er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed og trofasthed, som bevarer miskundhed mod tusinder, som tilgiver brøde, overtrædelse og synd, men ikke lader den skyldige ustraffet, 2. Mose 34, 6, 7. Alle de gudløse sletter han ud af salmen 145:20. Overtrædelser udryddes til håbe, de gudløses fremtid går tabt, salmen 37, 38. Den himmelske styrelsesmagt og myndighed vil blive anvendt til at slå oprøret ned, men den straffende retfærdighedsudslag vil være i fuld overensstemmelse med den barmhjertige, langmodige og menneskekærlige Guds karakter. Gud svinger intet menneskes vilje eller dømmekraft. Han bryder sig ikke om slavisk lydighed. Han ønsker, at hans skabninger skal elske ham, fordi han er værd at elske, og han ønsker, at de skal adlyde ham, fordi de har en forstandig opfattelse af hans visdom, retfærdighed og menneskekærlighed. En hver, som har den rette opfattelse af disse egenskaber, må elske ham, fordi de drages til ham i beundring for hans egenskaber. Kærlighedens, barmhjertighedens og venlighedens principper, som frelseren har forkyndt og vist i hele sin gerning, er et billede af Guds vilje og karakter. Kristus har selv erklæret, at han kun forkyndte det, som han havde fået af faderen. Det guddommelige styres principper er i fuld harmoni med frelserens forskrift, elsk jeres fjender. Gud straffer de onde, og han gør det til gavn for universet, og også til gavn for dem, det går ud over. Han ville gøre dem lykkelige, hvis han havde kunnet gøre det i overensstemmelse med sit styres love og sin karakteres retfærdighed. Han omgiver dem med tegn på sin kærlighed, giver dem kendskab til sin lov og tilbyder dem atter og atter sin nåde, men de foragter hans kærlighed, erklærer hans lov ugyldig og forkaster hans nåde, skønt de stadig modtager hans gave og vand af de giveren, og de hader Gud, fordi de ved, at han afskyer deres synder. Herren bærer længe over med deres fordærvelse, men til sidst kommer den afgørende time, i hvilken deres skæbne skal besejles. Vil han da længe disse oprører til sin side, vil han tvinge dem til lydighed. De, som har valgt Satan til leder og har underkastet sig hans magt, er ikke beredte til at møde Gud. Hovmod, tøjløsløshed, upålidelighed og grusomhed er sat et uafsvætteligt præg på deres karakterer. Kan de få adgang til himlen for at leve evigt sammen med dem, som de har foragtet og havde her på jorden? Sandheden var aldrig værd behagelig for løgneren, sagt modighed, tilfredsstiller ikke selvglæde og hovmod, renhed, regnes for intet for den fordærvede og uselvisk kærlighed, har ingen tillokkelse for egoisten. Hvilken glæde kan himlen byde dem, som kun går op i jordiske og selviske interesser? Kan de, hvis liv har været tilbragt i oprør med Gud, pludselig opløftes til himlen og se den ophøjede, hellige og fuldkommen tilstand, som hersker der? Hver sjæl opfyldt af kærlighed, hvert ansigt strålende og glæde, vidunderlig musik, som hæver sig til lov og pris af Gud, og larmhed og indeløse strømme lys, som udstråler fra ham, som sidder på tronen og skinner på de frelste, kan de, hvis hjerter, som er opfyldt af had til Gud, til sandhed og til hellighed, færdes sammen med de salige og deltage i deres lovsang, kan de tåle synet af Guds og larmes herlighed? Nej, de fik mange års nådetid for, at de kunne udvikle en karakter, der passede til tilværelsen i himlen, men de gjorde aldrig forsøg på at elske renheden. De har aldrig lært himlens sprog, og nu er det for sent. Et liv i oprør mod Gud har gjort dem uegnet til at leve i himlen. Dens renhed, hellighed og fred ville være dem en lidelse, og Guds herlighed ville være dem en fortærende ild. De ville kunne længes efter at flygte fra dette hellige sted. De ville byde til indgørelsen velkommen, fordi den ville skjule dem for ham, som døde for at frelse dem. De onde har selv afgjort deres skæbne. De har selv valgt at blive udelukket fra himlen, og Guds andel deri er retfærdig og nådig. Ligesom syndflodens vande forkynder den store dages ild Guds kendelse, at de onde er uhelbredelige. De nærer intet ønske om at underkaste sig Guds myndighed. Deres vilje er blevet udøvet i oprør, og når livet er forbi, er det for sent at lade deres tanker gå i modsat retning, at gå fra overtrædelse til lydighed, fred til kærlighed. Ved at skåne morderen Kains liv, gav Gud verden et eksempel på, hvad der ville ske, hvis synderne fik tilladelse til at leve og fortsætte udøvelsen af sine tøjløse laster. Kains lærer og eksempel forledte tusinder af hans efterkommere til synd, indtil menneskets ondskab tog til på jorden, og deres hjerter sigen og trakten kun var ond dagen lang, 1. Moses 6:5. Jorden fordærves for Guds øjne, og jorden blev fuld af uret. af medlidenhed mod verden udslettede Gud dens onde indbygger på Noas tid. Af noget til indtryk gjorde han Solomas fordærvede beboere. Ved Satans bedrageriske magt opnår syndens udøver sympati og beundring, og derfor forleder de til stadighed andre til at gøre oprør. Således var det Kains og på Noas tid og på Abrahams og Lots tid, og således er det også i vores tid, at barmhjertighed mod universet vil Gud til sidst tilindegøre dem, der kaster vrag på hans nåde. Syndens løn og døden med Guds nåde gav evigt liv i Kristus, Jesus, vor Herre, Romerne 6, 23. Livet er de retfærdige arv, men døden er de underslået. Moses sagde til israelitterne, se, jeg forelægger dig i dag livet og lykken og døden og ulykken. 5. Mose 30, 15. Den død, der hentydes til i disse skriftsteder, er ikke den, som Adam blev idømt for hele menneskeheden, lider straf for hans overtrædelse. Det er den anden død, det evige livs modsætning. Som følge af Adams synd, må alle mennesker dø. Alle uden undtagelse går i graven, og takket være frelsesplanen alle atter forlade deres grave. Der skal ske en opstandelse både af retfærdig og uretfærdig. Ligesom alle dør i Adam, således skal også alle levende gøres i Kristus. Apostlenes gerning er 24:15, 1. Korinther 15:22. Men der skilles mellem to typer, som skal opstå. Alle de, som er i gravene, skal høre hans røst, og de skal gå frem. De, som har øvet, som har gjort det gode for at opstå til liv, men de, som har øvet det onde for at opstå til dom. Johannes 5:28-29. De, som er blevet agtet værdige til livets opstandelse, er salige og hellige. Dem har den anden død ingen magt over, åbenbaringen 20:6. Men de, som ikke ved arven og tro har fået tilgivelse, skal modtage straffen for deres overtrædelse og syndens løn. De får ikke samme straf. Der er forskel i varighed og strenghed, for de dømmes hver efter sine gerninger. Men straffen ender med den anden død, siden det for Gud er uforeneligt med hans retfærdighed, og noget af frelse den upåfærdige synder berøver han ham den eksistens, som hans overtrædelser har forskærset, og som han har vist sig uværdig til. David siger, en liden stund, og den gudløse er ikke mere. Ser du hen til hans sted, så er han der ikke. Salmen 37:10 og Obadias. De skal blive, som om de aldrig havde været til. Obadias 16. Vandæret synker de ned i håbløs evig forglemmelse. Således bliver der gjort ene på synden, og al den sorg og elendighed, den har forvoldt. Salmisten siger, du rydde de gudløse ud, deres navn har du slettet for evig, fjenden er borte, langt øde for stedse, salmen 9:6-7. Da Johannes i åbenbaringen betragter evigheden, hører han alle synge en harmonisk lovsang, alle skabninger i himlen og på jorden priser Gud, åbenbaringen 5:13. Så findes der ingen fortabte sjæle, som i evige pinsler forbander Gud, og ingen stakler i helvede forstyrrer de frelste sang med deres skrig. Læresætningen om bevidsthed i døden er baseret på den fejlagtige tro på naturlig udødelighed, og denne læresætning er ligesom læresætningen om de evige pinsler i modstrid med Bibelen, den sunde fornuft og enhver menneskelig følelse. Ifølge denne opfattelse ved de frelste i himlen besked om alt, hvad der foregår på jorden, ikke mindst om, hvorledes det går de venner, de har efterladt. Men hvorledes kan det være en glæde for de døde at kende de levendes genvordigheder, at se de synder, som deres kære begår, og at se dem lide under alle livets sorger, skuffelser og bekymringer? Hvorledes kan de, som våger over deres jordiske venner, nyde himlens salighed? Og hvor rent ud og skyldig er ikke troen på, at den ubefærdige sjæl, så snart det sidste åndepust er draget, overgives til helvedes flammer. Hvilken dyb rejsel må det ikke blive for dem, der ser deres venner gå uforberedte i graven, for at gå ind til en evighed af sorg og synd. Denne forfærdelige tanke har drevet mange til vanvid. Hvad siger Bibelen om dette spørgsmål? David erklærer, at mennesket er uden bevidsthed i døden. Hans ånd går bort. Han bliver til jord igen. Hans råd er bristet samme dag. Salmen 146:4. Salomo bringer det samme vidnesbyrd. De levende ved dog, at de skal dø, men de døde ved ingenting. Både deres kærlighed og deres had, deres misundelse og for længst borte, og de får ingen senere mere lod og del i noget af det, som sker under solen. Der er hverken virke eller tanke eller kundskab eller visdom i dødsriget, hvor du stævner hen i prædikerne 9, 5, 6, 10. Da Ezekiels bøn blev opfyldt, og der blev lagt 15 år til hans liv, priste den taknemmelige konge Gud for hans store nåde. I denne takkebøn forklarer han grunden til sin glæde. Dødsriget takker dig ikke. Dig lover ej døden på din miskundhed og håber ej de, der synger i graven, men de levende. Den levende takker dig, som jeg i dag i 6:38-19. Mange teologer hævder, at de retfærdige døde er i himlen, hvor de er indgået til salighed, hvor de priser Gud med udødelig røst. Men Ezekias kunne ikke finde en sådan herlighed i døden. Hans ord stemmer overens med salmistens vidnesbyrd i døden kommer, du ikke i hu. I dødsriget, hvor vi takker dig, det er de døde priser ej Herren, ingen af dem, der steg ned i det tavse, salme 6:115-17. På pinsedagen erklærer Peter, at patriarken David er både død og begravet, og hans grav findes hos os det dag i dag. Til David er ikke faret op til himlen, apostlenes gerninger 2:29-34. Den kendsgerning, at David forbliver i sin grav indtil opstandelsen viser, at de retfærdige ikke optages i himlen, når de dør. Kun ved opstandelsen, fordi Kristus er opstanden, kan David til sidst få sæde ved Guds højre hånd. Paulus udtalte, at hvis døde ikke opstår, så er Kristus heller ikke opstået. Hvis Kristus ikke er opstået, så er jeres tro forgæves. Så er I endnu stadig i jeres synder. Så er altså også de, der er hensovet i Kristus, gået fortabt. 1. Korinther 15:16-18. Hvis de retfærdige 4.000 år efter døden er gået direkte til himlen, hvorledes kunne Paulus så sige, at hvis der ikke er nogen opstandelse, så er også de, der er hensovet i Kristus, gået fortabt. Så ville en opstandelse være unødvendig. Martyren Tindal, som har om de dødes tilstand udtalt følgende, jeg tilstår åbenlyst, at jeg ikke er overtydet om, at de allerede er i den fulde herlighed, som Kristus er i, eller som Guds udvalgte engle er i. Dette er ikke en af mine trosartikler. Var dette tilfælde kan jeg ikke se andet end, at forkyndelsen om kødets opstandelse var et tomt budskab. Det er en uomstridelig kendsgerning, at både at håbet om evig salighed lige efter døden har ført til, at mange ignorerer Bibelens lære om opstandelsen. Denne tendens blev konstateret af dr. Adam Clark, som udtalte, læren om opstandelsen synes at være blevet tillagt langt større betydning af de første kristne end af de nu levende. Hvorledes kan dette gå til, at apostlene henviste til stadighed til den og formanede Guds tilhænger til flid, lydighed og glæde derigennem? Men deres efterfølgere i vor tid omtaler den kun sjældent, således prædikede apostlen, og således troede de første kristne, således prædiker vi, og således tror vores tilhører. Der findes ingen doktrin i evangeliet, hvorpå der ligger større eftertryk, og der findes i den nuværende forkyndelse ikke en doktrin, som behandles med større forsømmelse. Dette har fortsat indtil den herlige sandhed om opstandelsen næsten gik tabt for den kristne verden. En kendt teologisk forfatter, som kommenterer Paulus' ord i 1. Thessalonikere 4:13-18, siger, som en kilde til trøst erstatter læren om de retfærdige, særlige, udødelige, enhver tvivlsom lære om Herrens genkomst. Når vi dør, henter Herren os, Dette er, hvad vi venter og vogter på. De døde er allerede indgået til herlighed. De venter ikke på, at personen skal melde deres dom og salighed. Men da Jesus skulle forlade sine disciple, sagde han intet om, at de snart skulle komme til ham. Han sagde, jeg går bort for at gøre en plads rede for jer, og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig. Johannes 14, 2-3. Og Paulus fortæller os yderligere, at Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overingens røst og Guds person, og først skal de døde i Kristus opstå, derefter skal vi, som lever og bliver tilbage, bortrøves til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Og han tilføjer så trøst hver andre med disse ord, 1. Thessalonikerne 4:16-18. Hvilken forskel der er mellem disse trøstens ord og de ovenfor citerede ord, som blev udtalt af universalisten. Den sidstnævnte trøstede de efterladte med forsikringen om, at selvom den døde havde været aldrig så syndig, ville han, så snart han havde udåndet, blive modtaget blandt englene. Paulus henviser sine brødre til Herrens fremtidige komme, ved hvilke gravens lænker skal sprænges, og de døde i Kristus skal opstå til evigt liv. Ingen af os kan betræde de salige boliger, før vores sag er blevet undersøgt, og vores karakter og vores gerning er bedømt af Gud. Alle skal dømmes ud fra det, der står skrevet i bøgerne og belønnes i forhold til deres gerninger. Denne dom finder ikke sted ved døden. Vi får ikke mærke til Paulus' ord. Han har fastsat en dag, da han vil dømme jorderi med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt at se. Og det har han gjort troværdigt, for alle ved at lade ham opstå fra de døde. Apostlenes gerninger 17:31. Her siger apostlen udtrykkeligt, at en bestemt tid, som dengang lå ude i fremtiden, er blevet fastsat for verdens domfældelse. Judas henviser til den samme tid. De engle, som ikke varetog deres høje værv, men forlod deres bolig, har han holdt forvaret med evige lænker i mørke indtil dommen på den store dag, Judas 6. Og han citerer Enoks ord, se Herren kommer med alle sine hellige 10.000 for at holde dom over alle Judas 14-15. Johannes erklærer, at han så de døde store og små stå foran tronen, og bøger blev åbnet, og de døde blev dømt ud fra det, der stod skrevet i bøgerne om åbenbaringen 20:12. Men hvorfor skulle der behøves en fremtidig dom, hvis de døde allerede nyder himlens salighed eller vrider sig i helvedes flammer? Himlens lære om disse betydningsfulde spørgsmål er hverken dunkel eller selvmodsigende. Den kan forstås af et hvert normalt menneske. Men hvilken oprigtig sjæl kan finde visdom og retfærdighed i denne gængse teori? Skal de retfærdige, når dommeren har undersøgt deres sag, høre at de rosende ord, vel du gode og tro tjener, gå ind til din herres glæde, Matthæus 25:21, når de allerede måske i lange tider har været hos ham? Kaldes de onde fra helvedes pinsler for at høre hele jordens dommer udtale sin dom, gå bort fra mig i forbandet til den evige ild? Hvilken hån! Hvor skammeligt at drage Guds visdom og retfærdighed i tvivl på den måde. Teorien om sjælens udødelighed er en af de falske læresætninger, som Romerkirken har lånt fra hedenskabet og indført i den kristne tro. Martin Luther betegnede den som en af de uhyrlige fabler, som en del af den romerske mødning af pavelige anordninger. I sin kommentar til prædikernes ord om, at de døde intet ved, siger reformatoren et nyt eksempel, som viser, at de døde er uden følelser. Der er, siger han, ingen pligt, ingen videnskab, ingen kundskab og ingen visdom der. Salomon mente, at de døde sover, og at de slet intet føler. De døde ligger der og tæller hverken dage eller år, men når de vækkes, skal de føle det, som havde de næppe sovet i et minut. Den hellige skrift indeholder intet sted nogen udtalelse om, at de retfærdige indgår i deres belønning eller de onde i deres straf, når de dør. Patriarkerne og profeterne har aldrig udtalt noget sådan. Kristus og hans apostle har aldrig så meget som antydet det. Bibelen siger tydeligt, at de døde ikke straks optages i himlen. Den siger, at de sover indtil opstandelsen 1. Thessalonikerne 4:14, Job 14:10-12. Når sølvsnoren brister og guldskålen brydes i tu, forgår menneskets tanker, prædikerne 12:6. De, som går ned i graven af tavse, de ved intet om, hvad der sker under solen, Job 14:21. De trætte, retfærdige for salig hvile. Hvad enten tiden er lang eller kort, synes det dem kun et øjeblik. De sover indtil de af Guds person vækkes op til vidunderligt udødelighed, til personen skal lyde, og de døde skal opstå uforkrænkelige. Men når dette forkrænkelige har iført sig uforkrænkelighed, og dette dødelige har iført sig udødelighed, der skal det ord opfyldes, som står skrevet, døden er opslugt og sejren vundet. 1. Korinther 15, 52-54. Når de vækkes op af deres dybe søvn, genopsager de deres tanker, hvor de slap den, deres sidste følelse, hvor dødens smerte og deres sidste tanke var, at de underkastede gravens magt. Når de står op af graven ved deres første sejr, der ved deres første glade tanke finde udtryk i sejrsråbet. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? 1. Korinther 15:55.